Viennozīmīgā Lūksne ir tā sacensību vieta, kur katru gadu ar nepacietību gaida gan piloti, gan komandas pārējie dalībnieki, atbalstītāji un pilsētas iedzīvotāji. Notiks gan jauniešiem Eiropas čempionāts, gan F4S laiva klasē, kas ir formulas ar slēgtajām kapsulām. Un piloti ir gan no visas Eiropas, gan tepat no Latvijas un tuvākajām kaimiņu valstīm. Gan Zviedrija, Somija, Ukraina, Krievija, Polija un Itālija. Sacensību trase atļauj līdz 20 jauniešu laiviņām un 16 pasaules čempionātu posmu formulām, un tādu mēs arī gaidām prognozējamo skaitu.